Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America galgal wixata qabe hamma jimaataatti galgala keessaa saalamaa folakkaan gasaa 8 meter bandi 19.25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqab. Guyyaan har'aa fulbaana 9 bara 2015 nagaan keenya bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Akka mooltanaan soora lakeetti oduu har'aa sintamaa oduu har'aa qabnu keessa biyya jidduu galaabaa keessa nam 1,000 baqa yaa'uu jira. Addunyaan leenjar kana gargaaruu jirti. Gam kaaniin ammoo Sumaaliyaa keessatti nam 10 olitti lolaan har'aan dhumate.
Kan ilaalcha addunyaa hawataa jiru waa'ee baqattootaaf godaantota Awurooppaa gama bahaa keessaa oduu keessatti gabaasa qabna. Fiilmii yookaan muuviin Itoophiyaa Laamb jedhamu kan ilaaleen oduu booda gabaasa qabna. Roobi yeroo mara ka dhiyaatu dirreen dimokiraasii walakkaa sagantaa keenya booda dhiyaata. Maraafuu nu waliin turaa jechuun afeerraa keenya baratame guutummaa oduu addunyaaf soraatti dabarra.
Pirezidaantiin koomishinii waldaa Awurooppaa Jean-Claude Juncker akka biyyattii waldaa Awurooppaa nama 1,160 waraana Siiriyaa baqatee yaa'uu jiru qubsiif gaafachuu jira. Agii tokko fudhatee agii tokko immoo itti irratti du'uu jira. Jarmanii, Faransaay, Ingilaandii fi Ispeen karoora nama 1,160 qubsiisaniin kan fudhachuu fedhan. Giriis, Xaaliyaan, Hangaariin faana immoo kootaan nama biyyi qubsiisaa jedhanii nama qooduun fudhatama hin qabu jira. Pirezidaantiin koomishinii waldaa Awurooppaa immoo akka biyyattii cuftii kootaan nama fudhatu kun qubsiisuu malanii nama na'u.
The Europe I want to live in.
Akkana jedha. Awurooppaan an keessa jiraadhu biyya nama qarqaarti keessa jiraachuun beekamti. Awurooppaan an keessa jiraachuun feen ammoo ta nama rakkata hin qarqaarree jedha. Pirezidaantiin kun biyyattii akka Czech, Slovakia fi nama haganaa qubsiisaa jedhanii namatti muruun kun seer malee jedha. Muummeen ministeer Czech ammoo dubbiin akkasii rakkoo baqataa faluu hin dandeettu jedha. Akka muummeen ministeer Slovak Robert Ficot ammoo nama haganaa qubsiisaa jedhanii dubbachuun akka warri biyyi nagaa dhowwu tan jala nagaa biyyi dhowwuu danda'u tolchitii jedha. Omtaa teefuyyuu namni waraana Siiriyaa baqatu 1,000 Awurooppaatti baqayaa'u jira. Addunyaallee gargaaruu jirti. Gamkaaniin ammoo tokkummaa mootummootaan malee baqata hagii guddaan jidduu gala bahaati Awurooppaatti baqatu 1,700 Masedooniyaatti Serbiyaatti yaa'uu Masedooniyaa gara Serbiyaa yaa'uu danda'a jechuun dubbate. Oduu tana gabaasa VOA Awurooppaa jirluu Raamireesitti lafa namii keessaa baqatee itti waltuule Siiriyaa Serbiyaan erge jalannee dubbisa.
Waggaa 10 dura ka cufame warshaan tokko yeroo ammaa baqattoota danuutu keessa qubatee jira. Lammiiwwan Afgaanistaan keessaa tokko umriin isaa 21 ka ta'e Jaliil Khalil lafa waggaa 2 duratti qabame biyya ofiisaatti deebifame Biriteenitti deebi'uu fedha. Haati warraasaa ammayyuu Biriteen keessatti isa eegaa akka jirtu dubbata.
This way now I'm in here. I want to go back.
Kanaafinas jira Biriteenitti deebi'uudhaan haadha manaa koo wajjin jiraachuun fedha. Namni barbaadu tokko ishee qofa jedheera. Jaliilii fi baqattoonni akka jedhanitti uffata qofa dugdatti baatanii biyyaa ba'an homaa hin qabnu. Kaleessa autoobisaan as geenye maallaqa tokkos hin qabu jedha Khalil. Akka iddoo ka biraa baqattoonni lafa buufatanii jiranii Jaliil faan bira uffanni arjoomtoonni kennan kopheen uffati qorraa yookaan bishaan dhugaatii hin jiru. Qulqullinni naannoos gad bu'aadha. Maatii tokko shaayee danfifachuudhaaf bishaan qaruuraa laastikarraa hojjetameen danfisatu. Namoota dhuunfaa biraa garuu gargaarsi maddaa jira. Gareen dhaabbata baqattootaa kan takkummaa mootummootaa kibxata kaleessa iddoo baqattoonni qubataan kana daawwatee ka deebi'e yoo ta'u hojii guddaa akkasiitu nu eeggataa jedhu.
When the refugees and asylum seekers come to the north of Serbia,
godaantonnis ta'ee baqattoonni gara Serbiyaa kaabaatti yeroo dhufan lafa dheeraa deemu dadhabanii gara rakkina waan isaan dhaqqabuu fi abdii kutatoodha. Kunis lafa ga'uu malanitti qajeeluu fi jedhan hojii gargaarsa tokkummaa mootummootaa gaggeessu Serbiyaa kibbaa irratti fuulleffate. Iddoon kunis baqattoonni Masedooniyaa irraa ce'anii dhufan guutamuuf jira yaaddoo jedhutu jira. Daangaa irratti muddamni kadabale yoo ta'u Hangariin dallaa daangaashee shiboon ijaaraa jirti. Kanaaf imalli fuula isaanii jiru yaaddessaa ta'u dubbatu. Baqattoonni kun hojjetoonni gargaarsaa attamitti baqattoonni kun Awurooppaa dhiyaadha qabu akka danda'an qajeelfaman laanne. Kunis seerri jiru haala laallatee jijjiiramuu malaa rakkoorra isaan buusaa sodaa jedhu qabu. Gaaffii baqattoonni qaban attamitti Hangarii seenuu dandeenya? Aangawoonni akka biyya keenyatti nun deebisne hoo attamitti gochuu dandeenya? Ka jedhudha.
Oduuttaantu dabarraa milishootii islaamummaa ISIS xiyyuura guddaa tokko mootummaa Siiriyaa irraa fudhatan. Akka televizyiinii Siiriyaatti waraan kana waraan biyyisuun yachi oofaniitiin lafa fudhatan. Waraanni mootummaa Siiriyaatii fi milishootii mootummaa kanaan waladhan uummata dabalamaniitiin nama hedduu fixuu jiran. Waraanni kun hagamma nama 250 jidduutti xiyyuura waraana Siiriyaa ISIS fudhatan kunniin Abu Dahar jedhan. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Lolli Somaalee keessaa akka gaazexeessotaa fi warri lola kan ilaan arge jedhutti nam 10 caal fixee hedduu ammoo mammadeessi. Waldhabii gosa lama jidduutti akka magaalaa Galdug bulchuu danda'an irratti jalqabu kunniin naannoo akka Adwaa keessatti nama hedduu mammadeessu jira. Waraanni kun guyyaa lammeessoo kee jedhu lolli kun eegee milishootii Al-Sunnaa Wal-Jamaa bulchaa magaalaa Galmadug hadhaniin duuba jalqaba. Manni murtii olaanaa Ruwaandaa gaafii paartii mormituu isaanii akka pirezidaantiin biyyisuun Paawul Kagaamee marroo sadeessoo dorgomuu hin malle jedhan irra deebi'ee ilaalaa jedha. Abbootiin murtii dubbii tana torbaan lama keessatti ilaaluu fedhanii paartiin biyyi bulchuu jirtu ammoo akka tana marii tan taa'an hin feetu. Dubbii tana paartii mormituu Demokiraatik Giriin Paartii jedhanii jalqaba. Kagaameen nama ganne 57 barkuma 1994 keessa biyyi bulchuu jalqabe akka inni marroo sadeessooti dorgometiin biyyi bulchuu fedhu seera malee jedhaniitiin Yuunaayitid Isteetsi. Biyyitii hedduun leen falmuu jirti. Gamkaaniin ammoo oduu Ameerikaatti deebina. Ameerikaa kutaa Kentakiitti hojjattuun mana murtii ta'ee lamaan wal fuusisuu fi waraqaa ragaa kennuu diddee himatamtee hidhaa turte amma hidhaa baate. Waraqata ragaa kana kennuu diduuf kennuu maltee jedhan irratti dubbii hedduu ka'uu jira. Oduu amma gara oduutti jubee san deebisa.
Waaqayyoof ulfina kennuun barbaada. Isin uummata koo jaboodha. Nuti Waaqayyo jiraataa samartinuun keenya eenyuun akka taane beeku tajaajilla. Kanaaf dhiibbaa gochuu itti fufna. Abdiin kutannu. Sababiinsaas inni as jira. Inni danda'aadha. Isinan jaalladha. Galatoomaa jedhan. Abbaan murtii federaalaa sababa amantiin isaanii isaan dhorkuuf jecha namoota saala walfakkaataaf eeyyama gaa'ilaa hin kennu jechuu deebisiin ajaja mana murtii irra darbite jechuudhaan guyyoota 6 mana hidhaa keessa erga tursee booda gadhiifaman. Gadhiisamuun isaanii deeggartoota isaanii kanneen mana hidhaa sana fuullee hiriiranii turaniif gammachuu guddaa ture. Kaadhimamaa pirezidaantummaa paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an Maayik Haakabii yeroo Deevis haasaa dhageessisan cina isaanii dhaabbachuudhaan gootummaa isaan agarsiisaniif galateeffataniiru.
It is far more than one clerk saying she will not issue marriage licenses. It's that every one of us will have to decide whether or not.
Inni kun qondaalli bulchiisa mana murtii eeyyama gaa'elaan kennu jechuu ishee caalaa darbee kadeemu. Kun marti keenya biyya kana qabaachuu yookaan immoo cunqursaasa cimaa ta'eef dabarsinee kennuu gidduudhaa tokko murteessuu kan itti qabnudha. Asitti arra kan walgeenyeef cunqursaa hamaa kan qaama mootummaa tokkoof harka hin kenninu jechuuf inatti fakkaata.
Deevis abbaan murtii federaalaa baatii darbe itti murteessus manni murtii olaanaa iyyata isaanii fudhatama dhabsiisus saala walfakkaataaf eeyyama gaa'elaa kennuu didan. Manni murtii olaanaa eeyyamni gaa'ila akkasii akka kennamuuf baatii waxabajjii darbe murteessus Deevis garuu kanneen akkasii aariidhaan guutamaniif eeyyama gaa'ilaaf iyyachuuf waajjira isaanii dhufaniin akka ajaja waaqayyottan hojjedha jechuun deebii kennaniif.
Oduu namaaf qabnu tanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fiilmii yookaan muuviin Itoophiyaa Laamb jedhamu feestivaala beekamaa Kaans Fiilm jedhamu irratti dhiyaatee jira. Kamisa borii immoo Itoophiyaa keessatti agarsiifamuuf jira. Fiilmiin kun qabsoo jireenyaa ija dargaggeessa Itoophiyaan yeroo laalamu calaqqisaa jedha gabaasaan Maartaa Vaandarwulf Finfinnee irraa ergite tujube.
Namfakkiin seenaa fiilmii kanaa ijoon gurbaa umriin waggaa 9 kan armeensa balaa hongeen uumeen jalaa duuteef firoottansaa waliin jiraatu tokko. Michuunsaa itti dhiyoo hoolaa kan eessummisaa ayyaana waggaa dhufaa jiruuf akka hin qalle irraa ittisuuf yaalu tokko. Filmiin Lamb yookaan mata dureensaa hoolaa jedhu kun lammii Ameerikaa hidda dhalate Itoophiyaa kan umriin waggaa 37 ogeessa filmicha kaameeraan kaasee siinimaatoogiraafar Yaared Zallaqeef isa duraati. Yaared akka jedhutti akeeki filmichaa qabiyyee addunyaa gama ilaalcha Itoophiyaan mul'isuudha.
I grew up during a very difficult time and I didn't grow up necessarily privileged. It was full of love and
yeroo hedduu rakkisaa ta'e keessattan dhaladhe. Kanaaf carraa gaarii argadheen guddanne haa ta'u malee jireenya jaalalaan guutuu ture. Sanan ibsu yaale waa'ee keenya gaarii gara laafummaaf bareedina qabnu kana as gaanfa Afrikaa keessatti arguu qabna jedhee yaada.
Yaared akka jedhutti namfakkii gurbaa fiilmii kanatti of fakkeesse. Erga yeroo bulchiinsa dargii kan mangistuu Hayila Maariyaam Ameerikaatti ergamee qabee yeroo mara biyya ofiisaa akka yaadu dubbata. Qabiyyeen fiilmichaa inni ijoon nama jaallatan dhabuu ka jedhu yoo ta'u beelaa fiyyummaa waliin qabsaa'unni jedhus ka biroodha. Yaanni isaa inni duraa rakkoo Itoophiyaa waliin kan wal qabateef ka biyyattiin irra aanuuf yaalii gootu. Yaared akka jedhutti waa'ee Itoophiyaa yeroo mara waan dubbatamu akka addaatti ibsuudhaan itti gargaarame.
A lot of the narrative is driven by food. The boy loves to cook, he's obsessed with
seenaan isaa irra hedduun nyaata irratti fuuleffata. Gurbaan sun nyaata bilcheessuu jaallata. Kanaaf waa'ee Itoophiyaa waa'ee beelaa fiyyumaa yeroo mara dubbatamu gara magariisa dachi gaarii biyyattiin qabduutti jijjiiruu fan hojjedhe.
Namfakkii ijoo ta'uuf ijoolleen filataman mana barnootaa Itoophiyaa keessaa dorgommii godhameeni. Kan umriin waggaa 16 Qiddisti Siyyuum kanneen keessaa tokko. Qiddisti kana dura jireenya ishee keessatti taatoo fiilmii taateen beektu. Fiilmii sana keessatti nama cicha qabuuf cimtuu Tsiyoon jedhamtu ta'uun erga hirmaattee booda garuu taatoo ta'uu irratti daran hojjechuu akka feetu dubbatte.
Ani dasmiilanya aaktiingi noo maalatee Tsiyoon gaazexaa baharii dasmiilanya.
Namfakkii natti tolu kan Tsiyoon ta'ee hojjechuun natti toleera. Sababiin isaas Tsiyoon nama an gara fuula duraatti ta'uu fedhu waan taateefi jette. Feestivaala fiilmii sadarkaa addunyaa Kaannas jedhamuuf filatamuun daayirektara fiilmii kanaaf garee isaaf gammachuu guddaadha. Fiilmiin kun Faransaay, Jarmanii, Awustiraaliyaa, Meeksikoof Tarkii dabalatee duruu biyyoota 15 gurgurame.
Nu biraa sa'aatiin walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:43 biyyaa ammoo galgala sa'a 2:43 sagantaa keenyaa hafetti wallee kanaan ceena.
Akkasuma nitti darbannaani sinjala deegi sinna gamnaani.
Haayilu kitaaba galanni keenya bakka jirtutti si haadha qabu dhaggeeffatoota keenya kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa bor dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Dhaggeeffatoota keenyaa kora waldaa qorannoo Oromoo ka waggaa kanaa as Washington DC Howard University keessatti gaggeessame irratti waraqaalee qorannoo dhiyaatan keessaa tokko waa'ee barbaachisummaa araara Itoophiyaa keessaaf akkamitti kun hojitti jijjiiramuu danda'a ka jedhu irratti ka fuulleeffate ture. Naannawa Washington ka jiru Washington and Lee University keessatti ogeessa seeraa fi qorataa fooyya'ina sirna haqaa ka ta'an obbo Henok Gabbisaatu qorannaa kana dhiyeesse. Waa'iloota isaanii ka biroo waliin akka dhimma kanarratti kitaaba barreessaa jiranillee dubbatu obbo Henok nama dubbise.
Obbo Henok, walgayii qorannoo Oromoo ka bara kanaarratti waa'ee araaraarratti kanati qorannoo dhiyeessite mee barbaachisummaa isaarraa jalqabna. Itoophiyaa keessatti agam araarri barbaachisa?
Galatooma gaaffii keessaniif, Itoophiyaa keessatti araarri guddaa barbaachisa, baay'ee barbaachisa. Sababni isaa inni tokkoffaan wal loluu fi wal dhabdeen lammiilee biyya sana keessa jiraatan adda addaa gidduutti waggoota dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture waan ta'eef wal dhabdiin kun yookaan wal loliinsi kun iddoo tokkotti dhaabbachuu akka qabu, xumura argachuu akka qabu hundumtuu itti walii galaa. Kanaaf saayikilii yookaan naannoon wal loluu fi wal dhabuu kun xumura argachuudhaan lammiin Itoophiyaa keessa jiran haala kamiin walii wajjin nagayaan jiraachuun maaliif akka barbaachisu irratti yaadii araaraa keessaa waan ta'eef dhimma kana irratti qorannoo gaggeessuudhaan yeroo ammaatti namoota muraasa waliin kitaaba barreessaa waanta jiruuf walakkaa qorannoo kiyya dhiyeessuu danda'een jira jechuudha.
Akka qorannoo keessanitti yookaan immoo akka kitaaba barreessaa jirtanitti eenyu fa'i kan araara kana keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jettanii tarreessitan?
Egaan waa'ee araaraa gurbannu jalqabu as keessatti gareen miidhamaan eenyudha? Gareen kan miidhamoo eenyudha? Mootummaan yookaan immoo qaamni aangoo qabu dhimma kana faasiliteet yookaan immoo bakka itti kennuudhaan koordineet gochuu danda'u eenyutu isa jiru ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee araaraa yeroo dubbannu rakkoon bara kamii kaaseeti kan eegale, dhiibbaan yookaan wal dhabdeen bara kamii kaaseeti kan eegale kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bara 1880s asitti bara impaayera Minilik naannoo Oromiyaa walitti qabuudhaan gara mootummaa giddu galeessaatti fiduudhaaf jecha calii calanqoorraa fi harka muraa fi harma muraa qo'annolee jiru walqabatee uummata kumaatamaataaf lakkaa'amutti kan uummanni Oromoo kan itti du'ee fi kan itti rakkate irraa kaasnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana keessa haga mootummaa ammaa jirutti rakkoon uummata Oromoo irra ga'aa jiru inni bu'uuraa tokko wal dhabdee lammiilee adda biraa wajjin uummanni Oromoo qaburraan waan ta'eef uummanni Oromoo garee miidhamaa ta'uu danda'eera jechuudha. Miidhamaa jechuun garee victim groupii ta'uu danda'eera jechuudha. Historikaal yookaan seenaa keessatti daba guddaatu uummata Oromoo kanarra ga'ee jira jechuudha. Isa kanaaf uummanni Oromoo akka miidhamaatti yeroo ilaalamu qaamni miidhammoo miidhaa uummata Oromoo irraan ga'e kana amanuudhaan dhiifama gaafachuutu barbaachisaadha jechuudha jalqaba. Isa kanaaf namni araara wal gaafatu seenaa keessatti namni daba irra ga'e miidhamaa yoo ta'u viktimii yoo ta'u kan miidhammoo perpetreetor ta'aa jechuudha. Qaamni lamaan kanatu dhiifama wal gaafachuudhaan gara fuulduratti waliin deemuu danda'a jechuudha.
Deemsa kana keessatti uummata Oromoo akka fakkeenyaatti fudhatte moo uummata Oromoo qofa kan miidhame jettaniiti kan isin lafa keessan akka qorattanitti?
Akka qorannetti kan nuti ilaalaa jirru kan miidhame uummata Oromootii fi uummattoota gara Saawuzii yookaan Saawuzii Neeshan seenaama Itoophiyaa keessatti miidhaa yookaan dabi guddaan kan irra ga'edha. Miidhaan immoo kan qaqqabsiisaa ture haga ammaattis geessaa jiru garee yookaan immoo eliitii gara noorzii irraa dhufaniin. So walumaa galatti garee miidhamaan garee uummata Oromoo qofa otoo hin taane gara Saawuzii gareen jiran hundumtuu Oromoo waliin walqixa miidhamaniiru. So walitti qabnee ilaalaa jirra jechuudha isa kana.
Eenyu miidhamaadhaan gamni kun miidhameeraa samiidhaan immoo gamni kun miidheera jedhee kan murteessu jalqabuudhumaaf iyyuu eessarraa kaa'ama? Attamitti danda'ama?
Tokkoffaa wanti hubatamuu qabu itti gaafatamummaan olaanaan kan eegamu qaama aangoo qabu. Qaama mootummaa irraati jechuudha. Haala kamiin itti gaafatamummaa irraa eegama? Tokkoffaa kitaabota seenaa jiran keessatti kaarikulamii yookaan immoo sirna baruuf barsiisuu seenaa biyya sanaa keessatti dhugaan jiru kun, haqi jiru kun, historical truth kan jedhamu kun haala barumsaatii fi haala adda addaatiin barachuu qaba. Seera baruuf yookaan immoo adeemsa baruuf barsiisuu keessatti immoo itti gaafatamummaa kan qabu qaamni olaanaan qaama mootummaa waan ta'eef mootummaan isa kana waa'ee araaraatti osoo hin seeniniin dura namni taa'ee dhiifama wal gaafachuudhaan dura haal dureewwan guutamuu qaban keessaa inni jalqaba tokko akkuma namma ibse historical truth yookaan immoo dhugaan seenaa irratti hundaa'e kun mootummaadhaan hundaa'uu qaba. Bifa adda addaatiin qorannoo adda addaa mootummaan gaafa gama kanaan ishee gochuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo daba haqa keessatti seenaa keessatti raawwate sana kan haalan yoo jiraatan mootummaan isa kana seera baasuudhaan bittaa gochuu qaba yookaan immoo adabsiisuu danda'uutu irra jira. Isa kana qorannoo keessatti law of denial against historical injustice jedhee kan hin dhiyeesse daba raawwatan sana haaluuf namoonni qophaa'an yookaan namoonni haalan yoo jiraatan akkuma amma argaa jirru namoonni baay'een bifa adda addaatiin haalu sirba sirbuudhaan ni haalu barreeffama adda addaa barreessuudhaan ni haalu. Isa kana mootummaan discourage gochuutu irra jira jechuudha. Yookaan legally sanction gochuutu irra jira. Adabbii seeraa qabaachuutu irra jira. Erga kanaan irratti hundaa'uudhaan haqi tokko haqi uummanni Oromoo qabu erga hundaa'een booda waa'ee araaraa immoo dhiifama wal gaafachuu fi gara fuulduraatti immoo akkamiin waliin deemuu dandeenya isa jedhu irratti waliin ta'anii mari'achuun hin danda'amaa jechuudha. Inni sadaffaaf inni baay'ee murteessaan immoo kan qaamni aangoo irra jiru gochuun kan irra jiru fakkeenyaaf maqoolee maqaa Oromootiin biyyoonni adda addaa bakkoonni adda addaa siidaan adda addaa kanaan dura yeroo uummanni Oromoo saamamaa turetti yeroo ammaa saamamaa jiruttis maqooliin kun kan babbadan kan faffaca'an kana walitti funaanuudhaan memory project jedhama establishii gochuutu irra jira. Miizeemii adda addaa keessatti seentaroota adda addaa keessatti dhugaa kana wanta ibsu namoota do'ataniif namoota ilaalaniif lafa kaa'uudhaan fakkii yookaan immoo siidaa uummanni Oromoo akka diinaatti ilaalu kan magaalaa guddaa keessa dhaabdee memory projectii yookaan immoo secondary pursuit of justice kan jedhan uummata kanaaf gochaan jira jechuun hin danda'amu jechuudha. So qaamni aangoo irra jiru haldureewwan kana yoo hin guunne ofiisaatiyyuu historical injustice yookaan immoo daba seenaa keessatti uummata Oromoo fi uummata biraa irratti raawwate kana keessatti akka qooda fudhateetti ilaalama yookaan immoo akka itti waliigaluutti ilaalamaa jechuudha.
Itoophiyaa keessatti yeroo mormitootaaf mootummaa gidduutti walfalmiin waltakaroon hedduun barootaaf deemaa jiru kana keessatti mootummaan dhimma raaraa kana akka dhimma barbaachisaatti maaliif fudhachuun isarra jira jettee yaadda?
Tokkoffaan mootummaan kun dhugaadhumatti naamusaa fi haqa qabeessaa fi walqixxummaadhaan jaalala uummata kanaaf biyya kana nan bulcha jedhee kan amanu yoo ta'e waa'een araaraa kun rakkoo biyya sanaa keessatti rakkoo bu'uuraati. osoo araarri hin jiraatin walii galteen wal jaallachuun waliin jiraachuun osoo hin jiraatin biyya Itoophiyaa kana keessatti konfliktii jiru saayikiliisaa xumura itti kennuun tasuma hin danda'amu. Kun dubbii sobaati. Mootummaan yeroo ammaatti yagguu filannoos walfanii jiru adda addaa irratti dhimma kanarraa kan inni baqatuuf inni tokko ga'umsa dhabuusaa agarsiisa. Ga'umsa maaliitii? Ga'umsa bulchiinsaa yookaan immoo leadership competency isa jedhan dhabuusaa agarsiisa. Qaamni mootummaa yookaan qaamni aangoorra jiru tokko uummata walitti bu'ee nagaadhaan waliin jiraachisuudhaaf araara yaada araaraa kaasuudhaaf jalqabarratti kan inni qabaachuu qabu ga'umsa bulchiinsaa yookaan immoo leadership skillii fi leadership competency qabaachuu danda'utu irra jira. Kana dhabuurraan kan ka'e akkuma amma argamu mootummaan aangoorra jiru kun yeroo ammaa yaada kanarraa hin baqata. Paartileen siyaasaa adda addaa yogguusaan yaada kana fidan keessumatti paartiin uummata Oromoo yogguusaan fidan mootummaan kun sababni irraa baqatuuf inni tokko kana gochuudhaaf ga'umsa hin qabu. Ga'umsa dhabuusaa dhowwaa mootuu hin ta'in fe'iis waan qabu hin fakkaatu. Haga kun hin taanetti garuu rakkoo biyya sanaa keessatti waliin jiraannee wal jaallannee nagaadhaan tokko taanee hundumtuu lafa isaaf mana isaatii fi biyya isaa bulchatee waliin nagaadhaan jiraata jechuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a.
Kanaaf kun mootummaaf baay'ee barbaachisaadha jetteeti kanatti yaaddu mootummaanis itti gaafatamummaa qaba dhimma kana geggeessuudhaaf toosisuudhaaf kakaasuudhaaf jette yaadda. Gama mormitootaati hoo maal jetta? Mormitoonnoo kana keessatti qoonni isaanii maaliin?
Dhaggeeffatoota keenya deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof torbee walitti deebinaa. Obbo Henook Gabbisaa maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna. Dhaggeeffatoota keenya wiixata ka qabnu qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee kibxata immoo waa'ee uummata Oromoo roobee akkaarraa diree dimokiraasii kaamisa qophii fayyaa jimaata 7:2 wal dabaree qophii misoomaaf kadhageenyeef dubbisne irraa qabnaa nu caqasaa. Yaada qabdan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Imeeliin keenya horn@voanews.com. Feesbuukii keenya immoo afaan Oromoo akka barreeffama afaan Oromootti afaanoromoo@voanews.com irratti nu argattu. Yaada keessan nu hiraa. Teleefoonni keenya tolaa immoo 202-205-9942 extension 13 in dagatina.
Mata oduu deebi'ee sanitti ma oduu amma arganneen jalqaba paartileen afur ka'aa Eertiraatti jiran paartileen mormituu afur jechuu qaamni sadii 2007 tokko ta'uu isaanii beeksisan. Paartileen tunin sochii tokkummaa uummata Affaarii, sochii tokkummaa uummata Tigraay, sochii tokkummaa uummata Amaaraatii fi paartii Ginboot 7 jedhani. Jarri kunin maqaa isaanii kana tokko baafateetiin waliin hojjechuuf walii gala. Paartiin kunin itti gaafatamaa isaanii Dr. Biraanuu Naggaa akka itti gaafatamaatti, itti aanaatti ammoo Obbo Moolla Asgidoomii itti gaafatamaa tolchaniitiin filatanii. Paartiin kunin tan irratti akka Salamoon Kiflee gabaasetti tanaa mirkaneeffachuu fi pirezidaantii ammaan tan filatamu Dr. Profeesar Biraanuullee bilbileetiin irra mirkaneeffadhee jedha. Gamkaaniin ammoo gama Itoophiyaatii bilbileetiin nam deebii kenna ammatti argachuu hin dandeenye jedha. Oduu haftee dabarraa pirezidaantiin koomishinii waldaa Awurooppaa Jaan Kilaawud Jaankeer akka biyyitii waldaa Awurooppaa nama 160,000 lola Siiriyaa baqatee yaa'u qubsiisuu fi nam hedduu qubsiisuu danda'an irratti gaafatee hagi tokko biyyoota hagi tokko fudhachuu jiranii hagi tokko ammoo irratti diduu jiran. Jarmanii, Faransaa, Ingilaandii fi Ispeenii karoora nam 160,000 qubachiisu kan ayyuu fudhatanii. Giriis, Xaaliyaan, Hangaariin ammoo ammatti fudhachuun feen. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.